Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά, θα λέγαμε, στους μηχανισμούς που είναι στην καρδία της ζωής. Θα δούμε πώς αποθηκεύεται γενετική πληροφορία, πώς αρχίζει όλο αυτό να εκφράζεται. Η ανάλυση μας βασίζεται στις σελίδες 99 με 101 από το υλικό που έχουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη δομή του DNA, του RNA, την αντιγραφή του DNA και τη μεταγραφή.
Πράγματι, είναι διαδικασίες, θα έλεγα, θεμελιώδεις. Είναι αυτές που εξασφαλίζουν ότι η ζωή συνεχίζεται και λειτουργεί, ξέρετε, σε μοριακό επίπεδο.
Ωραία.
Ας δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν αυτά τα εκπληκτικά συστήματα.
Ας αρχίσουμε με το DNA, το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ. Έχουμε όλοι, νομίζω, στο μυαλό μας αυτή την εικόνα, τη διπλή έλικα, μοιάζει σαν στριφογύριστη σκάλα. Από τι αποτελείται όμως?
Το υλικό μιλάει για δεοξυριβονουκλεοτίδια.
Σωστά. Κοιτάξτε, κάθε δεοξυριβονουκλεοτίδιο έχει τρία βασικά κομμάτια. Ένα σάχαρο, τη δεοξυριβόζη.
Μάλιστα.
Μία φωσφορική ομάδα. Αυτά τα δύο φτιάχνουν, ας πούμε, το σκελετό, τις σκουπαστές που λέγαμε.
Ναι.
Και μία αζωτούχο βάση. Και οι βάσεις είναι τέσσερις. Αδενίνη, α, γουανίνη, G, κιτοσίνη, C και θυμίνη, T.
Και πώς συνδέονται όλα αυτά?
Εδώ είναι το κλειδί. Ο κανόνας του ζευγαρώματος, η αδενίνη, η α, ενώνεται πάντα με τη θυμίνη, την τι, και η γουανίνη, η τζι, πάντα με την κιτοσίνη, την σι.
Α, πάντα έτσι.
Πάντα. Λέγονται συμπληρωματικές βάσεις και οι δεσμοί ανάμεσά τους, δεσμοί υδρογόνου είναι, κρατούν τις δύο αλυσίδες της έλικας ενωμένες, σαν τα σκαλοπάτια της σκάλας.
Καταλαβαίνω. Πολύ έξυπνο σύστημα για να κλειδώσει η πληροφορία.
Και το RNA, το ριβονουκλεϊκό όξι, ποιες είναι οι διαφορές του από το DNA? Το βλέπουμε συνήθως σαν μονή αλυσίδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, συνήθως είναι μονόκλωνο, αν και μπορεί να διπλώνει τοπικά. Τα δομικά του στοιχεία είναι τα ριβονουκλεοτίδια. Οι κύριες διαφορές είναι δύο. Πρώτον, το σάχαρο εδώ είναι η ριβόζη, όχι η δεοξυριβόζη.
Ριβόζη, ωραία.
Και δεύτερον, αντί για τη βάση θυμίνη, την TAF, το RNA έχει την ουρακύλη, U. Η ουρακύλη είναι αυτή που ζευγαρώρει με την αδενίνη στο RNA.
Α, δηλαδή α με U στο RNA, ενώ α με T στο DNA.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και διάφορα είδη RNA, έτσι. Το αγγελιαφόρο mRNA, το μεταφορικό tRNA, το ριβοσωμικό RNA. Κάθε ένα με το δουλειά του.
Λοιπόν, έχουμε το DNA, το αρχείο. Πώς γίνεται τώρα αυτό το αρχείο να αντιγράφεται με ακρίβεια, γιατί πρέπει να αντιγραφεί? Εδώ μπαίνει η αντιγραφή, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Είναι απόλυτα απαραίτητη πριν το κύτταρο διαιρεθεί. Πρέπει κάθε νέο κύτταρο να πάρει ένα πλήρες, ολόιδιο σετ οδηγιών.
Λογικό. Και πώς γίνεται?
Η διαδικασία είναι πολύ κομψή, θα έλεγα. Η διπλή έλικα, το μόριο του DNA, ανοίγει. Σαν φερμουάρ. Σπάνε οι δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στις βάσεις.
Ξεπυλίγεται δηλαδή.
Ακριβώς. Και κάθε παλιά αλυσίδα, κάθε κλόνος, λειτουργεί σαν καλούπι. Έρχονται ελεύθερα δεοξυριβονουκλεοτίδια που υπάρχουν άφθονα στον πυρήνα και τοποθετούνται απέναντι από τις βάσεις της παλιάς αλυσίδας.
Ακολουθώντας τον κανόνα πάντα. Α με ταφ, G με C.
Πάντα. Αυστηρά τον κανόνα συμπληρωματικότητας. Έτσι, στο τέλος, από ένα μόριο DNA προκύπτουν δύο νέα πανομοιότυπα μόρια. Καθένα έχει μια παλιά αλυσίδα και μια καινούρια. Αυτό λέγεται ημισυντηρητικός μηχανισμός.
Εντυπωσιακό. Εξασφαλίζεται έτσι η συνέχεια. Λοιπόν, το DNA αντιγράφτηκε. Αλλά πώς η πληροφορία που περιέχει, ας πούμε η συνταγή για μια πρωτεΐνη, χρησιμοποιείται? Πώς πάμε από την πληροφορία στη δράση? Εδώ έρχεται η μεταγραφή, όπως λέει και η σελίδα 101. Δημιουργείται ένα αντίγραφο mRNA από ένα γονίδιο.
Ακριβώς έτσι. Το DNA ως επιτοπλίστων μένει προστατευμένο μέσα στον πυρήνα. Αλλά οι πρωτεΐνες φτιάχνονται έξω, στα ριβοσώματα, στο κυταρόπλασμα.
Άρα χρειάζεται ένας μεσάζων?
Ένας αγγελιοφόρος. Αυτός είναι το mRNA. Κατά τη μεταγραφή, λοιπόν, τι γίνεται? Το κομμάτι του DNA που αντιστοιχεί στο γονίδιο που θέλουμε να εκφραστεί, ξετυλίγεται τοπικά, η μία από τις δύο αλυσίδες του DNA γίνεται πρότυπο, καλούπι δηλαδή.
Πάλι καλούπι.
Ναι, και απέναντι σε αυτό το καλούπι έρχονται και τοποθετούνται ελεύθερα ριβονουκλεοτίδια αυτή τη φορά.
Ριβονουκλεοτίδια, όχι δεοξυριβονουκλεοτίδια.
Σωστά, γιατί φτιάχνουμε RNA. Και πάλι με βάση τη συμπληρωματικότητα. Απέναντι από το T του DNA μπαίνει A στο RNA, απέναντι από το G μπαίνει C, απέναντι από το C μπαίνει G και απέναντι από το Α του DNA μπαίνει...
Η ουρακύλη, το U.
Μπράβο. Μπαίνει U στο RNA. Αυτά τα ριβονουκλεοτίδια συνδέονται μεταξύ τους και φτιάχνουν ένα μονόκλωνο μόριο mRNA. Αυτό το mRNA τώρα κουβαλάει την πληροφορία, τον κώδικα του γονιδίου, από τον πυρήνα προς τα έξω.
Κατάλαβα. Είναι σαν να βγάλαμε μια φωτοτυπία μόνο της σελίδας που χρειαζόμαστε από ένα τεράστιο βιβλίο συνταγών. Και αυτή η φωτοτυπία, το mRNA, πάει στο ριβοσώμα. Τι γίνεται εκεί? Οι πηγές μας λένε για μετάφραση.
Εκεί είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα. Το mRNA προσδένεται πάνω στο ριβοσώμα. Στα ριβοσώματα συμμετέχει και ένα άλλο είδος RNA, το rRNA, και τότε έρχονται τα μόρια tRNA, τα μεταφορικά RNA. Αυτά είναι σαν μικρά φορτηγάκια. Διαβάζουν τον κώδικα πάνω στο mRNA, τριάδα-τριάδα βάσεων.
Τα κωδικόνια που λέμε.
Ακριβώς, τα κωδικόνια. Και κάθε tRNA φέρνει το συγκεκριμένο αμινοξύ που αντιστοιχεί σε αυτό το κωδικόνιο. Τα αμινοξέα συνδέονται στη σειρά και έτσι χτίζεται η πρωτεΐνη. Αυτή είναι η μετάφραση.
Φανταστικό. Καλύψαμε λοιπόν τη δομή DNA και RNA, την αντιγραφή και τη μεταγραφή, το πρώτο βήμα για να εκφραστεί η πληροφορία.
Ναι, καλύψαμε τα βασικά. Και ξέρετε, μια σκέψη κλείνοντας, η ακρίβεια όλων αυτών, ειδικά της αντιγραφής, είναι απίστευτη και ζωτική σημασίας. Ένα λάθος, μια αλλαγή, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.
Μάλιστα.
Αν όλα αυτά, πού και πού γίνονται λάθη. Αυτές οι σπάνιες τυχαίες αλλαγές, οι μεταλλάξεις, είναι στην ουσία η πηγή της ποικιλομορφίας. Είναι αυτό που επιτρέπει την εξέλιξη.
Είναι μια ισορροπία, λοιπόν.
Ακριβώς. Πώς το κύτταρο ισορροπεί ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα, για ακρίβεια και στην πιθανότητα για αλλαγή που μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή. Είναι ένα ερώτημα που αγγίζει την καρδιά της βιολογίας, νομίζω.